Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Za prefekta dikastéria pre medzináboženský dialog bol menovaný kardinál George Jacob Kovakat, ktorý je zodpovedný za organizáciu pápežských ciest.
Svätý Otec dnes prijal prezidentku Maltskej republiky Miriam Spiteri de Bono, ktorá sa následne stretla aj s monsignorom Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Objavovať semienka nádeje a dať o nich vedieť, k tomu vyzýva pápež komunikátorov v posolstve k 59. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré bolo dnes zverejnené.
Piatok 24. januára, v deň liturgickej spomienky svätého Františka Saleského, biskupa učiteľa cirkvi, vás z Vatikánu zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Rím. Vo večnom meste sa dnes začalo tzv. Jubileum komunikátorov, ktoré bude trvať do nedele. O 17.30 v Lateránskej bazilike slávili novinári, ktorí prišli z celého sveta, kajúcu pobožnosť a o 19.00 sa zúčastnili na svätej omši pri príležitosti sviatku svojho patróna, svätého Františka Saleského.
Súčasťou jubilea komunikátorov je aj podujatie s názvom Zjednotenie komunikátorov na spoločnej ceste. V Ríme sa zišlo 150 mladých odborníkov v oblasti komunikácie z viac ako 60 krajín.
Vatikán. Byť komunikátormi nádeje, pracujúc v duchu Evanjelia, k tomu pozýva pápež František v posolstve k 59. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré zverejnili dnes, 24. januára, v deň liturgickej spomienky patróna novinárov svätého Františka Saleského. Vedzte vždy objaviť iskierky dobra, ktoré nám umožňujú dúfať, vyzýva komunikátorov pápež.
Posolstvo má podtitul S miernosťou sa delte o nádej, ktorá je vo vašich srdciach. Svätý Otec v ňom novinárom zdôrazňuje, že je potrebné ich odvážne odhodlanie postaviť do centra komunikácie osobnú a kolektívnu zodpovednosť voči blížnemu.
Už som viackrát zdôraznil potrebu odzbrojiť komunikáciu, očistiť ju od agresivity, píše pápež a dodáva. Všetci vidíme, ako hrozí, že v nej prevládne paradigma konkurencie, opozície, vôle dominovať a vlastniť a manipulácie verejnej mienky.
Petrov nástupca upozorňuje aj na znepokojujúci jav, ktorým je tzv. Programované rozptýlenie pozornosti prostredníctvom digitálnych systémov, ktoré nás profilujú podľa logiky trhu a menia naše vnímanie reality. Zdá sa, že na presadenie sa je nevyhnutné identifikovať nepriateľa, proti ktorému sa dá verbálne vyrukovať, píše svätý Otec. Zároveň novinárov pozýva stať sa komunikátormi nádeje, obnoviť svoju prácu a misiu podľa ducha Evanjelia. Okrem iného píše.
George Bernanos povedal, že dúfajú jedine tí, ktorí mali odvahu zúfať si nad ilúziami a lžami, v ktorých nachádzali istotu a ktoré falošne považovali za nádej. Nádej je rizikom, ktoré treba podstúpiť. Je to riziko rizík. Nádej je skrytá cnosť, húževnatá a trpezlivá. Pre kresťanov však nádej nie je nepovinnou voľbou, ale nevyhnutnou podmienkou. Ako pripomenul Benedikt XVI v encyklike Spe Salvi, nádej nie je pasívnym optimizmom, ale naopak je to cnosť performatívna, čiže schopná zmeniť život. Kto má nádej, žije inak, bol mu daný nový život.
Ako zdôrazňuje pápež, nádej kresťanov má tvár, je ňou tvár zmŕtvychvstalého pána. Zároveň vysvetľuje. Komunikácia kresťanov, ale povedal by som, že aj komunikácia všeobecne, by mala byť predkaná miernosťou, blízkosťou, štýlom spoločníkov na ceste, ktorí nasledovali najväčšieho komunikátora všetkých čias, Ježiša z Nazareta, ktorý na ceste viedol dialóg s dvoma učeníkmi z Emaus, pričom ich srdce zapálil spôsobom, akým interpretoval udalosti vo svetle písma.
Preto snívam o komunikácii, ktorá by z nás dokázala urobiť spoločníkov na ceste mnohých našich bratov a sestier, aby sme v nich v týchto nepokojných časoch oživili nádej. Snívam o komunikácii, ktorá by dokázala prehovoriť k srdcu, vzbudiť nie vášnivé reakcie uzavretia sa a hnevu, ale postoje otvorenosti a priateľstva. Snívam o komunikácii schopnej zamerať sa na krásu a nádej aj v tých zdanlivo najzúfalejších situáciách, vzbudiť angažovanosť, empatiu, záujem o druhých. Snívam o komunikácii, ktorá by nám pomohla uznať dôstojnosť každej ľudskej osoby a spoločne sa starať o náš spoločný dom.
Snívam o komunikácii, ktorá by nepredávala ilúzie či obavy, ale ktorá by dokázala dať dôvody na nádej. Martin Luther King povedal: Ak môžem niekomu pomôcť na ceste, ak môžem niekoho povzbudiť slovom alebo piesňou, potom môj život nebude prežitý nadarmo. Aby sme to dokázali, potrebujeme sa vyliečiť z chorôb protagonizmu a sebareferenčnosti, vyhnúť sa riziku, že budeme hovoriť k sebe. Dobrý komunikátor sa stará o to, aby tí, ktorí počúvajú, čítajú alebo sa pozerajú, mohli byť zapojení, mohli byť blízko, mohli nájsť to najlepšie zo seba a vstúpiť s týmito postojmi do rozprávaných príbehov. Komunikácia týmto spôsobom pomáha stať sa pútnikmi nádeje, ako uvádza motto jubilea.
Nádej je vždy projektom spoločenstva, píše pápež, a všetkých v tomto milostivom roku pozýva začať odznova, dovoliť Bohu, aby nás pozdvihol, aby nás objal a zaplavil milosrdenstvom. Svätý Otec ďalej píše.
Jubileum má mnoho sociálnych dôsledkov. Upozorňuje nás na potrebu pozornej, jemnej a reflexívnej komunikácie, schopnej poukázať na cesty dialógu. Preto vás povzbudzujem, aby ste objavili a rozprávali mnohé príbehy dobra ukryté v záhyboch správ, aby ste napodobňovali zlatokopov, ktorí neunavne preusievajú piesok a hľadajú drobnú hrudku. Je dobré nájsť tieto semienka nádeje a dať o nich vedieť. Pomáha to svetu, aby bolo niečo menej hluchý k volaniu najmenších, o niečo menej ľahostajný, o niečo menej uzavretý. Vedzte vždy objaviť iskierky dobra, ktoré nám umožňujú dúfať. Táto komunikácia môže pomôcť utkávať spoločenstvo.
Drahí bratia a sestry, tvárou v tvár závratným výdobytkom techniky vás pozývam, aby ste sa starali o svoje srdce, teda o svoj vnútorný život. Čo to znamená? Zanechám vám niekoľko stôp.
Buďte mierni a nikdy nezabúdajte na tvár druhého. Hovorte k srdcu žien a mužov, ktorí v službe vykonávate svoju prácu. Nedovoľte, aby vašu komunikáciu viedli inštinktívne reakcie. Vždy rozsievajte nádej, aj keď je to ťažké, aj keď to niečo stojí, aj keď sa zdá, že to neprinesie ovocie. Snažte sa praktizovať komunikáciu, ktorá môže liečiť rany nášho ľudstva. Dajte priestor dôvere srdca. Buďte svedkami a podporovateľmi komunikácie, ktorá nie je nepriateľská, ale šíri kultúru starostlivosti, buduje mosty a preniká cez viditeľné i neviditeľné múry našej doby. Rozprávajte príbehy nasiaknuté nádejou, majúc na srdci náš spoločný údel a spoločne píšuc príbeh našej budúcnosti.
Toľko z posolstva Svätého Otca k 59. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa bude sláviť nedeľu pred Turícami.
Vatikán. Prinášame rozhovor s indickým kardinálom, ktorý bol dnes menovaný za prefekta dikastéria pre vzťahy s nekresťanskými náboženstvami, pričom si zachová aj svoju zodpovednosť za pápežské cesty.
Údiv, radosť a veľká úzkosť nad obrovskou zodpovednosťou prevziať úrad, takto prijal indický kardinál George Jacob Kovakat, zodpovedný za apoštolské cesty pápeža, rozhodnutie svätého otca Františka menovať ho na čelo dikastéria pre medzináboženský dialog. Tento úrad podporuje a riadi vzťahy s členmi a skupinami náboženstiev, ktoré nepatria pod kresťanstvo, s výnimkou judaizmu, ktorý spadá pod dikastérium na podporu jednoty kresťanov. Svätá stolica dnes zverejnila jeho menovanie, pričom si ponechá aj svoju doterajšiu funkciu. Získali sme jeho prvé dojmy. Edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornieli sa kardinála pýta. Ako ste prijali toto menovanie?
S veľkou vďakou pápežovi Františkovi, ktorý ma za menej ako 2 mesiace nečakane zaradil do kolegia kardinálov, predtým ma menoval arcibiskupom a teraz mi zveruje dikastérium, ktoré ešte donedávna viedol múdry a dobrý muž kardinál Michel Angel Ayuso Gichot a pred ním už hlbokej viery a neunávny staviteľ mieru kardinál Turán, ktorý tejto úlohe zasvetil celý svoj život. Úprimne povedané, toto vo mne vyvoláva veľkú úzkosť a pocit nedostatočnosti. Zároveň však dôverujem modlitbám všetkých, ktorí neprestávajú snívať o svete, kde náboženské rozdiely nielen pokojne spolu nažívajú, ale stávajú sa nepostrádateľnými prvkami na budovanie mieru medzi národmi. Dôverujem vedeniu Svätého Otca, ako aj ceste, ktorú s múdrosťou vytýčili moji predchodcovia. A najviac dôverujem pomoci spolupracovníkov v dikastériu, ktorých som mal možnosť stretnúť počas posledných hodín a ktorí ma už prijali s priateľstvom a privítali takmer ako člena rodiny.
Narodili ste sa pred 51 rokmi v štáte Kerala. Ako Ind, aj keď ste žili veľa rokov ďaleko od svojej krajiny, nosíte v sebe tému spolužitia rôznych náboženstiev.
Áno, narodil som sa a vyrastal v multikultúrnej a multináboženskej spoločnosti, kde sú všetky náboženstvá rešpektované a prispievajú k harmónii. Rozdielnosť je obohatením. Rád zdôrazňujem, že medzináboženský dialog v Indii je tradične spojený s mníštvom. Už v roku 1500 jezuita Roberto de Nobili prijal oblečenie a zvyky indických mníchov, naučil sa miestne jazyky a snažil sa prijať všetko, čo mohlo byť cenné z týchto tradícií. Tento pokus nebol bez rizík, hoci, ako nás učí pápež, každý krok von a vpred nesie riziká. Ale čo chcem zdôrazniť, je tento postoj otvorenosti, sympatie a blízkosti k iným tradíciám. Kresťanská viera sa vie inkulturovať, kresťania sú povolaní byť semenom bratstva pre všetkých. To neznamená vzdať sa svojej identity, ale skôr si uvedomiť, že identita by nikdy nemala byť dôvodom na stavanie múrov alebo diskrimináciu, ale vždy príležitosťou na budovanie mostov. Medzináboženský dialog nie je len dialogom medzi náboženstvami, ale medzi veriacimi, ktorí sú povolaní svedčiť svetu o kráse viery v Boha a praktizovaní bratskej lásky a úcty.
Jednou z úloh vášho nového dikastéria je vzťah so svetom islamu. Čo nám o tom môžete povedať?
Druhý Vatikánsky koncil otvoril novú etapu vo vzťahu s inými náboženstvami, a teda aj s islamom. Rád pripomínam prorocké slová a gestá, ako napríklad gesto svätého Pavla VI, ktorý ako pútnik v Ugande v roku 1969 vzdal poctu prvým africkým kresťanským učeníkom a prirovnal ich moslimským veriacim, ktorí tiež podstúpili mučeníctvo zo strany miestnych kmeňových vládcov. Rád spomínam na slová svätého Jána Pavla II. Adresované moslimskej mládeži v Casablanke v Maroku v roku 1985, keď im povedal: Veríme v toho istého Boha, jediného Boha, živého Boha, Boha, ktorý tvorí svety a privádza svoje stvorenia k dokonalosti. O 16 rokov neskôr ten istý pápež prvýkrát prekročil prah mešity, keď vstúpil do umajovskej mešity v Damasku počas svojej návštevy v Sýrii. V pamäti zostáva aj obraz Benedikta XVI, ako sa v tichosti modlí v modrej mešite v Istanbule v roku 2006. A nemožno nespomenúť mnohé kroky pápeža Františka, ako napríklad podpísanie dokumentu o ľudskom bratstve spolu s veľkým imámom Al-Taibom 4. februára 2019 v Abu Zabi, po ktorom nasledovalo vydanie encykliky Fratelli Tutti o rok neskôr.
Udalosti, ktoré spomínate, sú takmer všetky spojené s apoštolskými cestami pápežov, čo ma privádza k prepojeniu toho, čo ste doteraz povedali, s vašou úlohou organizátora pápežských ciest.
Je pravda, že cesty Svätého Otca majú takmer vždy medzináboženský rozmer, stretnutia s autoritami iných náboženstiev, chvíle prežitého bratstva. Spomínam si len na nedávnu cestu do Ázie a Oceánie minulý september, keď pápež František požehnal tunel priateľstva, ktorý spája mešitu s katedrálou v Džakarte v Indonézii. Spolu s apoštolskou nunciatúrou a spolupracovníkmi cestovného úradu štátneho sekretariátu, ktorým ďakujem za ich prácu, sme dlho pripravovali v dialogu s moslimskými autoritami návštevu Dubaja, plánovanú na začiatok decembra 2023 pri príležitosti COP28 o klimatických zmenách, ktorá bola následne zrušená pár dní pred odchodom kvôli rekonvalescencii pápeža. Rád spomínam aj na krásnu skúsenosť, ktorú som zažil niekoľko mesiacov predtým v Mongolsku, kde je len 1,3% populácie kresťanská. Rovnako nezabúdam na apoštolské cesty v Kazachstane a Bahrajne. Kontext dikastéria pre medzináboženský dialog je pre mňa úplne novou výzvou, ale verím, že doterajšie skúsenosti a moja služba v apoštolských nunciatúrach v Alžírsku, Južnej Kórei a Iráne mi budú na úžitok.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.